Halo Pak JJ Rizal, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Mbak.
Apa kabar Pak Rizal?
Baik.
Ya ya, belakangan ini film pengkhianatan G30 SPKI kembali diputar dan bahkan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengajak masyarakat untuk nonton bareng. Nah, gimana Pak Pak JJ, Anda menakar plus minusnya kegiatan tersebut?
Ya, ramainya kembali pemutaran film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI ini sebenarnya harus dilihat sebagai move politik ya, daripada move penyadaran sejarah, karena di dalam film itu istilah Bung Hatta lebih banyak dichtungnya daripada wernhetnya. Dichtung itu maksudnya sesuatu yang dibuat-buat daripada sesuatu yang benar. Karena yang dibuat-buat itu sebenarnya untuk kepentingan politik dari orang yang paling penting dan merasa penting atas diputarnya film itu. Nah, ada dua yang merasa penting diputarnya film itu untuk urusan politik. Pertama, Pak Harto. Pak Hartonya sebenarnya sudah meninggal. Jadi nggak ada yang merasa paling perlu gitu. Yang kedua, tentu saja Tentara Nasional Indonesia. Wabil khusus Angkatan Darat. Tapi kan Angkatan Darat, tentara kita sudah tidak bisa berpolitik. Tapi 2019 sudah dekat. Nah, jadi kita bisa memproyeksikan sebenarnya ketika film ini diputar, ini sebenarnya bukan gerakan penyadaran sejarah, tapi sebuah gerakan politik. Karena film itu bukan produk seni, tapi produk politik. Ya. Itu yang harus dimengerti menurut saya.
Jadi kalau ini film ini di masa sekarang ini kan kita tahu generasi milenial, anak-anak muda begitu juga ikutan menyaksikan dan nonton bareng. Kalau dari sisi sejarahnya, apakah menurut Anda seberapa besar minat generasi milenial ini terhadap mempelajari sejarah?
Ya, dari film itu sebenarnya kita bisa melihat mereka itu anut grubyuk ya, artinya ikut-ikutan. Nah, konsep film itu sendiri itu suatu yang asing pasti bagi generasi milenial. Cara sinematografinya, jadi mereka menurut saya anut grubyuk atau ikut-ikutan. Nah, tapi dalam konteks ini bisa dilihat ada mudarat, ada manfaatnya. Film itu bisa aja menjadi kasus bagaimana anak-anak milenial itu ingin melihat cara bodoh bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya itu membuat pembodohan kepada cucu dan anaknya. Karena cucu dan anaknya di tangan mereka sekarang bisa mengakses informasi dengan cepat melalui gadget yang mereka miliki. Tapi juga bisa ada mudaratnya, karena film ini istilah Pak Taufik Abdullah itu sebenarnya tidak perlu diputar lagi karena mewariskan pembalasan dendam, menumbuhkan kesumat, dan ini berbahaya sekali bagi pergaulan kebangsaan kita yang sudah tidak sehat akan semakin tidak sehat begitu.
Anda melihatnya begitu ya. Pak JJ, benarkah sejarah itu memang disusun oleh mereka yang menjadi pemenang atau berkuasa pada satu masa?
Ya, sebenarnya diktum itu ada betulnya, tapi dalam konteks sejarah 65 kita harus melihat bahwa sejarah itu bukan dibuat. Sejarah itu direkayasa sebagai sebuah alat legitimasi bagi kekuasaan dan sekaligus juga alat pembenar atau dalih untuk melakukan segala hal sehingga mereka punya legitimasi untuk bertindak macam-macam. Jadi tidak ada sejarah di dalam kekuasaan itu. Yang mereka punya adalah sebuah peristiwa yang dicitrakan seolah-olah ada sebagai dalih untuk melakukan banyak hal. Bahkan pembunuhan begitu. Nah, kita kan tidak melihat di dalam film itu bahwa setelah peristiwa yang mereka gambarkan begitu dramatis begitu dengan banyak kebohongan, itu ada peristiwa yang sangat mengerikan yang bertolak belakang dengan yang mereka ajarkan, bahwa kita bangsa yang berbudi luhur, welas asih, ramah tamah, murah senyum, karena ada ratusan ribu, bahkan ada yang mengaku 2,5 juta orang itu dibunuh, dibantai antara tahun 1965 sampai tahun 1967. Bayangkan coba sebuah kekuasaan bangkit dengan membunuh dan menebar ketakutan, permusuhan, dan sikap anti. Nah, sejak itu kekuasaan itu sebenarnya membalik segala hal yang kita ucapkan sebagai cita-cita luhur Pancasila menjadi hal yang sangat bertolak belakang dengan Pancasila.
Dan itu seolah-olah dan itu seolah-olah adalah sejarah gitu.
Iya, itu bukan sejarah. Itu adalah propaganda yang dibuat sebagai sejarah karena dimasukkan dengan sistem yang begitu sistematis, terstruktur, dan masif ya.
Oke, oke.
Karena sejak kelas 6 SD kita harus sudah belajar tentang peristiwa yang dibuat oleh Orde Baru itu.
Baik,
masuk dalam kurikulum maksudnya.
Iya, Pak JJ. Jadi kalau dalam konteks Indonesia saat ini ya, masih memungkinkankah kita meluruskan sejarah seputar peristiwa di tahun 1965 itu?
Ya, kita harus punya keberanian ya, dan keberanian itu sudah kita tekadkan berkali-kali sejak tahun 98. Kita ingin menulis ulang sejarah. Tiap elit presiden yang menaik ke bangku kekuasaan selalu berkata ingin menjernihkan peristiwa itu. Beberapa ikhtiar sudah kelihatan. Tahun 2004 misalnya ada kurikulum baru yang mengajak, yang mencoba memberikan tambahan pelajaran di bangku-bangku sekolah tentang peristiwa 65 dan terkait sejarah yang lain yang kontroversi. Tapi tiba-tiba kurikulum itu di-cut, diganti. Nah, kemudian penulisan ulang babon buku sejarah nasional Indonesia yang menjadi sumber dari semua sumber buku-buku pelajaran dari bangku sekolah dasar sampai universitas itu tidak pernah dilakukan. Jadi sebenarnya kita bangsa yang sering menyebut jas merah mengutip Bung Karno, tapi sebenarnya kita tidak pernah mengenakan jas merah kepada diri kita sendiri.
Butuh keberanian tadi Anda bilang ya. Kita bisa ya, meluruskan.
Kita lebih berpikir seperti Pak Harto mikul duwur menebjer warna. Masa lalu itu ya sudah dikubur saja, enggak usah diingat-ingat. Ya karena dia khawatir kalau diingat maka seluruh struktur bangunan kekuasaan dia yang korup, yang keji, kejam, dan kotor terhadap kemanusiaan itu akan terungkap. Dan kita bisa memulai sebuah era baru pergaulan kebangsaan untuk mengenali Pancasila secara lebih benar.
Iya, iya, iya. Sampai saat ini belum ada yang berani ya untuk meluruskan, menjernihkan itu.
Iya, contohnya kan Pak Presiden sendiri kan nobar bareng. Paginya kemudian memimpin upacara di Lubang Buaya. Itulah semua praktek Orba. Artinya kalau di dalam nawacita butir kelapan itu sejarah disebut dengan terang-terangan oleh Pak Jokowi sebagai sumber aspirasi dan inspirasi kita menata masa depan, artinya Pak Jokowi itu sudah mengkhianati nawacitanya begitu loh. Nah, ini menurut saya mengecewakan sekali dan kontradiktif.
Baik. Baik, Pak JJ.
Dengan apa?
Oke.
Okay. Dengan tujuan-tujuan kita mengoreksi masa lalu.
Menjernihkan, mengoreksi masa lalu. Oke, okay, kalau begitu gimana anjuran Anda terhadap anak muda sekarang di era milenial? Kalau kita berkaca pada kasus G30S dan pemutaran kembali film pengkhianatan G30S PKI itu. Anjuran Anda? Ya,
menurut saya yang harus dilakukan adalah membaca lebih banyak dan melek terhadap informasi, terbuka terhadap informasi, dan bersikap skeptis begitu ya. Artinya ada seperti kita pergi ke warung Padang, ada banyak menu, dan di antara menu itu beberapa itu racun Yang nyata-nyata mematikan atau makanan yang kadaluarsa yang tidak bisa dimakan sebenarnya. Tapi ada makanan-makanan lain yang segar, nikmat, dan bisa menyehatkan badan. Ini pilihan karena negara tidak mau mengambil peran untuk memberikan makanan yang sehat, memberikan sejarah yang benar-benar histori, bukan cerita sebagai story yang penuh legenda, mitos, istilah hatta tadi, diktum yang banyak dibuat-buatnya daripada warnhead-nya.
Millennials harusnya lebih banyak mengeksplor ya, dan mendapatkan banyak informasi lain.
Karena memilih. Orang tua mereka, negara itu abai terhadap masa lalu.
Okay.
Dan malah punya kecenderungan untuk terlibat dengan dosa masa lalu, membuat kebohongan sejarah.
Oke, jadi milenial asli tugasnya berat juga dia untuk berpikir. Terima kasih banyak Pak JJ.
Iya.
Keterangan Anda, terima kasih. Selamat pagi Pak JJ, sampai bertemu lagi.
Selamat pagi.
Iya, demikianlah Mitra Idul Anda si listener. Kita telah mendengarkan pandangan pemikiran Pak JJ Rizal, seorang sejarawan.